habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin jimcaha bisha December ee sanadka 2021, waa 10:30, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bugeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddeenna galabta iyo wararkan waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan dhegeystayaal idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Soomaaliya dhibaatada ka taagan way fara badan tahay, laakiin waxaa madax u ah waxaa luntay odaytinimadii siyaasadda Soomaaliya.
Ra-iisul wasaaraha hadda joogo Maxamed Xuseen Rooble in uusan lahayn khibraddii runtii dalkan u gaarsiin lahaa doorasho.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan dhacdooyinkii waaweynaa ee ka dhacay caalamka sanadkan sii dhammaanaya 2021. qodobadaasi iyo qaar kale ayaan idiin haasiyeeshay. waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada ammaanka ee dalka Suudaan ayaa rasaas nool iyo sunta indhaha ka ilmaysiisa u adeegsaday dibadbaxayaal ku mudaaharaaday caasimadda iyo meelo kale, waxaana la sheegayaa in ay dileen 4 qof. guddiga dhaqaatiirta Suudaan ayaa bartooda Twitterka waxay ku soo qoreen dhimashadaasi inay ka dhacday magaalada Mataanaha La'a Khartuum ee Umudurmaan, iyadoo ay dhaawacmeen dibadbaxayaal kale. kumanaan kun ayaa isugu soo baxay magaalada iyagoo garaacayay durbaano, islamarkaasna lulaya calanka Suudaan, waxaana ay ku dhawaaqayeen kacaan iyo ciidanku waxa ay leeyihiin xerooyinka. dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale dhagxaan ku tuuray ciidamada nabadsugidda. bam ayaa ku qarxay koonfur galbeed ee dalkaasi Pakistan, waxaana ku dhintay ugu yaraan 4 qof, 15 kalena way ku dhaawacmeen. booliiska ayaa sheegay in walxaha qarxa lagu soo xiray gaari la dhigay bannaanka hore ee kulliyad ku taala bartamaha Quetta, xarunta gobolka Baluujistan, lana qarxiyey. kuuriyada koonfureed ayaa waxay sheegtay in ay ku dhin doonto xanibaadaha iyo sharciyada kala fogaashaha dadka 2 toddobaad oo kale si ay isugu dagaan inay hoos ay ugu dhigaan kiisaska halista ee Omicron. dowladda waxay sheegtay maanta oo Jimcaa in xanibaadahaasi hadda kulanka meelaha dadka isugu yimaada lagu xadidi doono in aan ka badnayn ama dad aan ka badnayn 4 qof. bandowga 9 fiidnimo ee maqaayadaha iyo meelaha lagu qaxweeyana uu socon doono ilaa iyo bisha January 16-keeda. warkiina waa nagayntaas. waxaad dhegeystayaal weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. goodha waxaa inoo soo socda barnaamijka dhacdooyinka caalamka ee sanadkan maanta dhammaanaya, balse marka hore ku soo dhawaada faaqidaadda toddobaadka. waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyeena Cabdicasiis Barrow.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o eda, waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdilcasiis Barrowa. guud ahaan barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee ku aadan hannaanka geeddi-socodka siyaasadda doorashooyinka Soomaaliya. barnaamijka waxaa sidoo kale ku qaadaa dhigi doonaa hadalkii ka soo baxay dawladda Mareykanka ee ku aadanaa khilaafkan iyo go'aanka dawladda Mareykanku ay ka qaadatay ay dad fara badan si maalmihii ugu dambeeyay aad u hadalhayeen. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ah aqoonyahan wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala dalka isla markaana dhiga siyaasadda. Sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb galaya Professor Liban Xuseen Ciise oo kulliyadda sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho, sidoo kalena xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya. Sidoo kale barnaamijka waxaa inala faaqiri doona oo inala jooga Cabdulqaadir Maxamed Cusmaan oo loo yaqaano Cabdulqaadir Barnaamij, waa falanqeeye faallaya siyaasadda gobolka Geeska Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Dhammaantiin aad baan idinkaga mahad celinayaa marka hore barnaamijkan inaad martiin noogu tihiin. Waxaan jeclahay Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur inaan ku bilaabo. Dr. Xasan Sheekh Cali, aad baad ula socotay Soomaaliya waxay ka taagnaa maalmihii dambe khilaafkan soo laablaabtay u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo sanad iyo dhowr bil oon keliya wada jooga, doorashadii Soomaaliyana aad bay dib ugu sii dhacaysaa. Khilaafkan maxaa soo celiyay?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka hore waxaan rabaa inaan caddeeyo mowqifkayga siyaasiga ee ku aadan madaxda aad magacooda sheegtay. Aniga mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo agtayda wuxuu ka yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Roblena wuxuu agtayda ka yahay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee agtayda ka yahay mabdaiyan. Qofkii fikir kala qabana waa ku ixtiraama. Khilaafkan haddii uu aan meesha uu ka yimaado aan dib u milicsano, wuxuu ka imaanayaa waxaa qaldamay waddada ay ahayd siyaasadda Soomaaliya inay ku socoto oo ahayd waddada nabad wax ku raadinta, wada hadalka, isqaadashada, wada lahaanshaha dowladnimada, iyo in siyaasadda Soomaaliya ay ku jirto weli marxaladii dib u heshiisiinta oo aysan gaarin siyaasadda Soomaaliya amar ku taagleyn iyo xoog ciidan wax ku raadin. Waxaan ula jeedaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxay la noqotay siyaasadda Soomaaliya in lagu xallin karo xoog ciidan iyo beebayaal iyo duufaan. Waxayna ahayd siyaasadda Soomaaliya, maadaama Soomaaliya ay tahay waddan dumay oo dib u heshiisiin iyo isu keenid ku jira, inuu qaato waddadii nabadda ee dadka asiga ka horreeya ay ku shaqeeyeen oo dadka la isugu keenayo oo siyaasadda la isla lahaa. Si kale haddii loo dhigo, Soomaaliya dhibaatada ka taagan way fara badan tahay, laakiin waxaa madax u ah waxaa luntay odaytinimadii siyaasadda Soomaaliya. Siyaasadda Soomaaliya waxay weysay nin ka odayeeya oo geedfadhi u noqda oo tiir u noqda oo laysugu yimaado oo dadka isugu keena raalli ahaanshahooda iyo rabitaankooda.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Barnaamij. Waad arkaysaa dooda Professor Xasan Sheekh Cali uu leeyahay odaytinimadii siyaasadeed oo luntay waxay sabab u tahay khilaafkan mar labaad inuu dib u soo laabto sanadii afar bilood oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay wada shaqeynayaan. Maxay kula tahay adiga khilaafkan sabab?
Khilaafkani waxaa sal u ah runtii markaad fiiriso taariikhda sooyaalka doorashooyinkii Soomaaliya ka soo dhacay, khaasatan kuwii dalka gudihiisa ka dhacayay sanadkii 2012 oo runtii ay goobjoog u ahaa, iyo sanadkii 2016 waxaa dalka hogaaminayay ra-iisul wasaarayaal horay xilal oo qaran oo dalka ah soo qabtay. Cabdiweligaas intuusan ra-iisul wasaaraha noqon wuxuu soo noqday wasiir dowladii madaxweyne Farmaajo oo markaas ra-iisul wasaaraha ka ahaa. Markuu madaxweyne Farmaajo oo ra-iisul wasaare markaas ahaa xilka ka degayna, waxaa qabtay wasiir ka mid ah golihiisii wasiirada oo khibrad leh, iyadoo runtii mar walba oo doorashada la galayo ra-iisul wasaaruhu iyo madaxweynuhu aysan islahayn, haddana waxay ku guuleysteen in ra-iisul wasaarahaasi uu doorashadii gaarsiiyo. Markii labaad oo 2016 waxaa dalka ra-iisul wasaare ka ahaa sanadii ugu dambeeyey ra-iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid Sharma Arke oo runtii markaa ka hor soo noqday ra-iisul wasaare soo noqday, markaasna ra-iisul wasaare ah. Runtii labadooduna waxay si cad u sheegayeen inay madaxweynayaal ahaayeen, laakiin ra-iisul wasaaraha hadda joogo Maxamed Xuseen Rooble runtii khibraddiisa siyaasaddu waxay ka bilaabatayba ra-iisul wasaarenimada. taasa waxay tahay in uusan lahayn khibradii runtii dalkan ugu gaarsii lahaa doorasho. Intii 14 ka bilood ahayd uu joogay ra'iisul wasaaruhu wuxuu waqti badan ku lumiyay safarrada dibadda ah oo aan macno badan doorashada u lahayn, wuxuu waqti ku lumiyay xilal qaadis oo macno badan doorashada u lahayn, wuxuu waqti badan ku lumiyay dagaal uu la galay hay'adihii amniga oo ugu horeeyso hay'adda NISA runtii aad la socotaan. Hadda oo la joogo maalmahaana waxaa dareemaysaa arrimo kale oo runtii aanan xataa qadiyadiisa iyo gartiisa aanan u khidmaynay ayuu runtii sii galay.
Waxaan rabaa Professor Liibaal Xuseen Ciise oo bulshada rayidka ka tirsan inaan u imaado. Professor, waa la socotay khilaafkan uu soo taagnaa, dhowr jeer dadkii dadaalada qaybta ka ahaa in xal la gaaro ayaad ahaydeen, khilaafkii mar kale ayuu dib u soo laabtay. Aragtidaad qabtaan muxuu yahay?
Bismillaahi raxmaaniraxiim. Waa v oo waa madacelinayaa iyo dhammaan asxaabtiga la qeybgalaya barnaamijkan iyo daawadayaashaba. Waxaan leeyahay khilaafkan waa khilaaf oo waa markii labaad labada mas-uul uu soo noqdo, waana ficlan waxaan isleeyahay waa ayaan darro weyn wey in yajab shacabka Soomaaliyeed u timi marxaladan iyadoo la joogo waqtigii kala guurka ahaa ee la sugayay inay doorashooyinkii dhammaystirmaan way bilaabmeen. Ha ka jiraan cabashooyin, ha ka jiraan yacni murano kala duwan oo habraaci iyo ka jiraan, laakiin waxay ahayd marka kan aragtideenna aqoon-yahan ahaan iyo bulsho rayid ahaanba in xoogga la saaro oo lagu mashquulo see loo yacni dhammaystiri lahaa doorashooyinkan loona tuxaanbixin lahaa cabashooyinka yaalla waa wax ugu muhiimsan ee mataqaanaa in la abaara ay ahayd. Laakiin awoodaha iyo dhinacyadaas in xoogga la saaro ma ahayn mas-uuliyadda ugu muhiimsan in ay mas-uuliyiintu isku wada kaalmaystaan, taa ayay ahayd. Laakiin waxaad moodaa tii in la hareer maray oo yacni aad moodo khilaafaad mararka qaarkood yani laga daaqsan karay ama gar kulahow ama gar ha ku lahaanin, laakiin marxalada tan oo aad waddanka uu ku jiro marxalo kala guura dastuurkiisu isan dhammaystirneen marjiciyad oo loo soo noqdo oo dastuuri ah oo kala saara khilaafaadkan uusan jirin waxay ahayd odaynimo iyo hogaannimo in la muujiyo.
Waa gartay, waan u imaan doonaa. Waa fikir dad fara badan ay banaanka keenayeen. Professor Xasan Sheekh Cali, sida Cabdulqaadir barnaamijka uu ku doodayo, waxa uu leeyahay khilaafaadkan inuu soo noqnoqdo waxaa sabab u ah ra-iisul wasaaraha oo aan karti badan lahayn sida uu hadalkiisa u dhigay, anoo isiga qaadanaya. Arrintaasa sabab u ah buu leeyahay doorashadii 14 bilood oo horu dhaqaajin waayay, sida madaxtooyadu waa ku eedaystay inay arrintan ay sabab u tahay. Adigu ma qabtaa doorashooyinka ra-iisul wasaaro ahaan siyaasadeed aan lahayn inuu caqabad ku yahay?
Anigu dabeecadayda siyaasadda waxaa kamid a ama dibiidka waxaa kamid a inaan tayda sheegto oo aana qofkiisa aan ku faragelin. Taasi waa principle aan leeyahay. Laakiin su-aashu waxay tahay asal ahaan yaa la rabay dalka inuu doorasho ka qabto? Ma odaga ummaddu ay ku heshiisay inuu oday u noqdo ayaa doorashada laga rabay mise nin kalaa laga rabay? 2012-kii doorashadii dhaceysay, haddaan tusaale usoo qaadano, sax waaye cabdiweligaas oo ra-iisul wasaare ahaa si fiican buu ula shaqeeyey madaxweynihii waagaas jooga Xasan Sheekh. 2016-kii ra-iisul wasaarihii waagaas joogay Cumar Cabdirashiid si fiican buu ula shaqeeyey madaxweynihii waagaas joogay. Laakiin mas-uuliyadda iyo odaytinimada iyo hogaaminta iyo hagidda waxaa lahay oo hogaaminayay 2012-kiina Sheikh Shariif, 2016-kiina Xasan Sheekh hogaaminayay. Marka sidee bay ku dhici kartaa nin asagu tiisii gabay in la siiyo credit ee ninkii la maagay halugu gegebeesto ee asaga la saaray laba culays?
Yani waxay ka dhigan tahay
tafsiir guud hadaan ka bixino hadalkaasi,
waxay ka dhigan tahay annagoo eedeyn lahayn cabdiweligaas ka waran oo tiisi iyo tii Sheikh Shariif xambaari lahaay ama Cumar Cabdirashiid oo mas-uuliyaddiisa iyo mas-uuliyadda Xasan Sheekh dusha loo saari lahaa iyadoo Xasan Sheekh uu feel garoobay ايضا الشيخ شريف في الجروبي حدنا ما ايدين له عمر عبد الرشيد يا عبد القاس ما ايدين له لوجيك عقل جديد انا قوم قف هذا انا فكر كيس انكو خلافي marka waaba meesha kali ah oo ay 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 ku kala duwan yihiin doorashooyinka 2012kii doorashada dhacday waxay ku asteysan tahay doorashada sheekh shariif qabtay ayadoo oo la qabtay abdulli gas 2012kii 2012kii waxay ku asteysan tahay doorashadii oo qabtay xasan sheekh ayadoo oo la qabtay umar abdirashid laakiin tani waxay ku asteysan doonta doorashadii oo qabtay problem maxamed xuseen rabl ayay noqon doontaa marka waa u jeeda meesha dhibaatadu ka jirto intaas waxa dheeri ah fiiri dulqaadka iyo odaytinimada uu sheegay professor liban ana aan ku raacsanahay madaxweyne sheikh shariif asagoo musharax madaxweyne ah ayaa ra'iisul wasaare asagoo oo magacaabay ayaa wuxuu mudane madaxweyne ana waxaan ahay musharaxaan uu yiri markaasay is aqbaleen oo ayagoo laba musharaxa oo laba oday ah oo Soomaali ah ayay Soomaaliya bootiyeen sida soo kale Umar Cabdirashiid oo asna wuxuu noqday musharax asoo musharax la ah madaxweynihii magacaabay wax dhibaato ka ma jirin gacmaha is heesteen shaqadii isla qabteen bal fiiri hadda hal waqtigan maxaa dhacay khayr asoo dhin musharax ah ayaa wuxuu yiri kili doorashada la qabto meesha ka turto waa ogeyd khayr ay ka turto doorashada la qabto kili hatta doorashada toos ma dhihin doorashada dad badan ma dhihin ana musharax ma dhihin okay haddana roob la yimid musharax madaxweyne ma aha wixii la toosiyow leeyahay markaas ciidan lagu soo weeraray madaxweynaha dhexdeeda marka waad u jeedaa meesha dhibaatadu ka jirto arrinkaasna Soomaali iyo ajnabiba waa arkaan waqti badan yaan isaga qaadina aan hore u socon meesha dhibaatadu ka jirtay
waa gartay Cabdul Qadir waa la socotaa doodaas madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaarihii horena markuu doorasho soo hadal qaado ku tagay buu leeyahay professor Xasan Sheekh Cali ra'iisul wasaarahaana doorashada isagoo ka shaqeynaya ayuu hadana hor u socod la iman la ayaa sabab la xiriiray qalab madaxweynaha ka imaanaya aadmiyana taa ku muuqan oo doodaas dadka ay soo qaadayaan waliba dad badan ay qabaan hadana arki
jireen waxaan la soconaa runtii 4 sano ama 5 sano madaxweynaha joogay farmaajo berigi hore wuxuu qabay doorasho shacabka inay gaarto oo doorasho xisbi ku dhisan in la qabto sharciyi la dejiyeen qaabkaas lagu dejiyay laakiin baarlamaankii jiray ayaa arintii wareejiyay oo ka dhigay in la aado doorashadan iyo maamul goboleedyada runtii ayaa waxay ka shaqeeyeen in la aado doorasho dadban oo loo hadda aan muhayna ah oo doorashadii sanadkii hore ee 2019
laakiin waqtiga doorashada qofkii
madaxweynuhu tanaasulka ugu weynaa oo sameeyay oo runtii madaxweynaashii ka horreeyay xataa isa sameeyeen ayuu ka sameeyay sanadkan bilowgiisii bishii Abriil oo ah in ra'iisul wasaaraha loo gacan geliyay markay madaxweynayaashii maamul goboleedyada qaar laba madaxweyne maamul goboleed ay diideen inay soo xaadiraan shirkii golaha wada tashiga qaran yaa madaxweynuhu wuxuu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha inuu daadihiyo doorashada waxay tahay runtii odaynimo taa ka weyn ama tanaasul ka badan ma jirin waxyaabaha aan isku khilaafsanahay saxiibkay iyo akhyaabta qaar waxay tahay shuruucda dalka mar walba xiseynaysa madaxweynuhu inuu yahay heykalka dowladnimo qofka ugu sarreeyo sharciyadiisuna ay ilaa hadda sii jirto ayna jiri doonto ilaa madaxweyne kale ku wareejiyo taasa waxay keentay 14 bilood kadib markii ra'iisul wasaaruhu uu dhaqaajin waayay doorashada ay timiday ra'iisul wasaaruhu shuruucda xataa lagu shaqeynayo waa ka horeeyeen oo sharciga 17 oo soo baxay sharciga 2023 liraado oo madaxweynuhu saxiixay October ee September yaan raba uu saxiixay October 10-keeda uu saxiixay sharci ahaan loo soo saaray la faafiyay ra'iisul wasaaraha waa ka horeeyay waxa ka horeeyay hab raaciyada lagu shaqeynayo marka asagoona hab raaciyadii iyo si fiican u darsid khibradiisa oo siyaasad iyo dowladnimo iyo xilliga lagu jiray runtii aan isleeyahay aad iyo aad uga yartahay ra'iisul wasaarayaashii hore wuxuu sameeyay gudigii khilaafaadka iyo 17 xubnood oo kamida uu diray مدعين قدية خلافة هذا جري جري وحجري جري تكنيكال كوميتي حلقي اللي بكون طبعا يلا بقول لبعتني تضبو خوف كقابنا وحجري قدية فيت لي هذا أو فدرالك حدنا وحو كشقيي إن قدية فيدنا خلافات وكرنا حدنا وقدم بين إسخاب قفصان قدية وقدية عن شقيين إن هذا اللي بدي قدية أي نقدان قدية محاكو شقا عريانة تاسو حكيانتي إن مدحوينه مدحوينه وفرقلين أما توسين ومركي هورو قصمان وحكسي الدران كم يمسن وحكسي الدران وكم يمسن مدحوينه فرماج حلقيسي دور مر أيو وحو شاقي إن كوربشن كوية هاي خط عص لباكم تمني سيدي ديدي حلقي أكتوبر سنة لباكم يلا بعتنك خصوصا عري
سر mareekanku waxa uu leeyahay waa in wada hadal la aada madaxweynahana waa in shaqada ra'iisul wasaaruhu taageera doorashada ku aadan arintaasi mas'aladahay xal bay keenay kasta marka aad eegto waa la aqbali karaa naciilsay ku aqbali karaa waqtan
sana xaylar tahay beesha caalamka iyo Soomaaliya marka aan fiirno arimaha arimaheeda waa maraxil kala duwan ay soo martay marxaladda kulkay dawladda ku meegaar ay ahayd waxaa jiri jirtay si toos ah arrimaha Soomaaliya inay faraha ula geli jirtay oo iyaga jiri jiray marxaladan oo ka soo bilaabatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ilaa marxaladan wa dowladda si kala looga dhaqmaa oo calal aqal arrimaheeda daakhiliga waa loo tixgeliyaa ha yeeshee tixgelintaasi ma gaarsiisana boqolkiiba boqol ma gaarsiisana oo waxaad arkaysaa marka aad si aqoonyahan ahaan u fiiriso weli waxa ay chapter 7 ayaad moodaa inuu haraynayo hawlaha Soomaaliya oo kale sababtoo ah hadaad aragto dowlad mar kastaba in hoy khaasa ama u qaabilsane arrimahood wasiir khaarijiya waa la arkay u qaabilsana haddii ay jirtaba waa dowlad kurjoogteen aan isha lagu hayo wey isha lagu hayo marka isku hayntaas keliya waxaa keenaysa iyadana dhaqaale fara badan oo lixaad leh ay beesha caalamka ay ku bixiyaan wadamada reer galbeedka ay ku bixiyaan marka taa waxaa keenaysa in maadaama mantiqada amni ahaan ay isku xiran tahay oo laga cabsanayo in ay kaalin ku yeelato waa muhiim laakiin isla markaasna la tixgeliyo arrimaha gudaha labadaba marka in dhowaad baa aragtaa marka waxyaalaha ka soo baxaya beesha caalamka hal la xaliyo si kale lahjadu mararka qaarkood ha kala adkaato laakiin marna ma gaarsiisnaanayso oo waxay la tahay si toosa laakiin waa madaxda iyo hay-adahana way ogyihiin in weliba chapterka 7 uu weliba haraynayo uu ka warqabaa marka waxay la tahay waa pressure lagu sameynayo maxaa la yiraahdaa dhammaan dhinacyada si loo dejiyo arrimaha yani aan looga sii darin iyo xagga in la aado xagga doorashooyinka marka waxaan isleeyahay waa cadaadis cadaadiskaasna iyaga keliya ma ahe gudaha xataa kolka la yiraahdo waxaa kaalin weyn oo aad yani u qurux badan qaatay taliyayaasha ciidanka Soomaaliya oo iyaguna muujiyey bisayl oo yiraahday waxaan rabnaa inaan marnaba aanan ku dhexmin khilaafka siyaasadeed isla markaasna u deynaan waxay la tahay annagana ka bushadayd ahaan waxaan qabnaa hay-adaha dowliga ah iyo dowladeed oo qaranka ah iyo ciidanka uu ka mid yahay iyo hay-adaha nafteeda wasaaradka iyo wax walbaba inaanan khilaafaadka siyaasadeed inaysan mar walbaba aysan noqon adduunka khilaafaad waa dhacaa laakiin mar walba waa laga ilaaliyaa organka oo mataqaana dowlada lana waa kaas waa wax haraya khilaafkan siyaasadeedna waxaa lagu xaliyaa ama hadduu baarlamaan jiro baarlamaana lagu xaliyaa haddii kalena waxaa lagu xaliyaa heshiis siyaasadeed oo kale ayaa lagu xaliyaa
professor waxaan rabaa Xasan Sheekh Cali inaan dadka na daawanaya na dhageysanayana u cadaado warkan wada hadalaya maamulada qaar sida aan xogta ku helaynay ay naawilayaan in la galo oo doorashadii la sii wado madaxduna ay wada shaqeeyaan ukula tahay adoo ka tusaale qaadanaya dhacdooyinkii hore tan maanta lala akhrin karo mukula tahay in halkaas uu noqon karo mid miro dhala oo horan loogu saar.
Horta haddaad maqashid wada hadal iyo in la heshiiyo waa wanaag, laakiin nin hurday haddaad ka ciso waa unkii aad taqiina waa.
Maxaa ula jeedaa?
Waxaan ula jeedaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa un farmaajihiisi, wax isfarmaajo cusub soo dhala ma. Saa darteed aniga waxaan qabaa ama ay ila tahay oona sax ah sida ku qoran shuruucda dalka kana ugu sarreeya qodobkiisa 108 wuxuu leeyahay xukuumadda xilgaarsiinta ayaa xilka u qabanaysa una gudanaysa si dastuurka waafaqsan. Kaasi waa heshiiskii dadweynekii ugu sarreeyey. Waxaa kaloon haysanaa heshiiskii siyaasadeed ee 25-kii May oo talada doorashada iyo amniga lagula wareejiyey ra-iisul wasaaraha. Waxaa kaloon haysanaa taageerada shacbiga Soomaaliyeed inta wanaaga iyo wax wada qabsiga jecel. Waxaa kaloon haysanaa taageerada caalamka. Marka haddii aad dastuurkii aad haysatid oo aad haysatid heshiis siyaasadeed aad haysatid oo aad taageerada shacbiga aad haysatid oo taageerada caalamka aad haysatid, haddana ay maanta madaxweyneyaashii maamul goboleed isu yimaadeen, waxaa loo baahan yahay in la isu yimaado oo ay dhammeen hadda korba ayagaa go'aanka gaaray asoo asagu jooga ee madaxweyne hore Ville Soomaaliya waxba la weydiin ayaa go'aanka la gaaray. Haddana waxaa la rabaa sidii oo kale wixii dhimanoo doorashada cabasho ka timid in la saxo oo la qabto. Maxamed Cabdullaahi Farmaajane malihi guriga uu degan yahay kirada iska dhiiba malihi, laakiin wax oo political credit ah oo tala ah oo haya male waa ninka madaxtooyadii gudaheeda ciidankii Soomaaliya ku ugu dambeeyey koofi guduuda hadduu dirbidi isu geliyey wax dambool loogu laabta ma laha. Ninkuna waa ninkaan naqaano 5 sano na hortaagnay oon arkaynay siduu wax yeelay aan arkaynay. Odaytinimadii uu gabay marka odaytinimo aan 5 sano ka weynay hadda kama helaynay waqtigayaanan iska qaadin ee Soomaaliya horaha u socoto doorashadaanle dadka qaar u gaaray macaan dad oo wax rabaan waa iska doorashadaanle. Waxay noqon doontaa doorashadii Roble, taariikhda waxay ku geli doontaa oo ilmaha Soomaaliyeed ee dhalan doona qarniga dambe loo dhigi doona doorashada inay ahayd doorashadii Roble.
Ku qabtay Cabdul Qadir Xaafid waxaad aragtaa?
Waxaan rabaa marka hore dhibka dalka haysta wax waaye waa aqoonyahan aanan akhrinaynin shuruucda dalka u taalo. Shuruucda dalka u taalo waxaa ka mid ah dastuurkan uu hadda hayo professorka. Waxaa kale oo shuruucda dalka u taalo tahay xeerka uu professorka sheegayo oo dhahayo xeerka lambarkiisu yahay 30 oo ka yimid heshiiskii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Heshiiskaas qodobkiisa 3aad faqradiisa 1aad waxaa ku qoran baarlamaanka Soomaaliya 10aad waa jiraya ilaa laga dhaariyo warkaan dhageysto ilaa laga dhaariyo baarlamaanka kale 10aad.
Marka halka maxaad u aragtaa?
Halka wax yar aan dhameystiro qodobka 2aad ku xiga oo faqradiisa biina waxay tahay hay-adaha kale oo ka mid ah madaxweynahan way haynayaan ilaa lagu beddelo madaxweyne kale oo la dhaariyay ama asagu doorashada inuu ku guuleysto marka la loo dhaariyo madaxweynaha Soomaaliya. Sidaa darteed waxaan rabaa professorka iyo dadka kale inay ixtiraamkii uu madaxweynaha ay muujiyaan.
Sabliibaan waxaan rabaa aragtida siyaasadda waan aragnay iyo sida aqoonyahanka nala joogay u kala aaminsan yihiin. Waxaan rabaa bal adeega tii bulshada rayidkaad oo ku hadlayo adoo inaad qiimeyso ugu dambeyn erayo koobanna ku sheeg halka maxaad u aragtaa?
Halka waxa weeye horta institutionada dalka ka jira ee hay-adaha siyaasiga ah oo hadda marxaladan kale guurka ku jira, sidaan hore u sheegay shuruuc badan oo mararka qaarkood meelaha qaarkood gaads uu ka jiro. Professorka hadda arrintan dastuurka waa asaas waa sax, laakiin dastuurkan naftiisa ayaa waxaa jira faqrada badan oo waxaa mar walbaba prime ministerka iyo madaxweynaha isqabqabsiga waxaa keena in dib u eegis lagu sameeyo. Waa la sameeyey laakiin weli lama baaskareen. Waxaasoo dhan waa lagaga gudbi lahaa. Waxaa kaloo lagaga gudbi lahaa haddii maxkamad dastuuri ah ay jirto. Markii noocan oo kale waxyaalaha la isku qabto dib loogu noqdo ma jiro. Marka marxaladda noocaas ah waxaa looga gudbaa waayeelnimo iyo doorasho xaggeeda in la aado ayaa yani asaas u noqonaysa.
Aad baad umahadsantihiin dhammaantiin, aad baad umahadsantahay adigana Professor Liibaan, Dr. Xasan Sheekh Cali, Professor Liibaan Xuseen Ciise iyo Cabdulqaadir Maxamed Cusmaan oo Cabdulqaadir barnaamij loo yaqaano
oo ah falanqeeyaha siyaasadeed ee barnaamijkii ayay igala qayb galayeen aqyaartay nala socotay. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo muqdisho idin kaga imaanayay dhegaystayaal. Daawadayaal, intaan dib dambe isku arki doona, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
سرد عبدالعزيز بروي وها كاسو سوجدني فقرات التضبات كان هالك دول نقلش عطان ديجي استيال والان تأسوا مالك فيو وين كيمان في واشنطن حتى نوحد كوسو دواتان برامج جارة وكوسا أبسن دعوين كوا وينا سنة كاسية لما أنا لابد يكون يكو يلا بعطنك برامج كاس حاول جلوس دياري وسوجدني حسين برا أذن إيو عاشي إبراهيم أذن
waxaa waan oo wanaagsan degaystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadka 2022 ee ka dhacay caalamka.
Sanadka 2022 dalka Mareykanka waxa uu ugu bilowday xiisad siyaasadeed oo aad u kacsan, waxaana toddobaadkii ugu horeeyay 6 bishii January ay kumanaan ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ay xoog ku galeen xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill ee magaalada Washington DC oo ay muddo saacadahan haysteen.
Taageerayaasha Trump ayaa xoog ku jiray biro iyo dhagaxaan iyo ciidamo booliska ah oo lagu wareejiyay dhismaha Capitol Hill xilli xarunta uu ku socday fadhi ay u dhamaayeen labada aqal ee golaha Kongareska Mareykanka, kaasoo ay uga doodayeen ansixinta codadkii ay ergooyinka gobollada ee Electoral College-ka bishii December ku doorteen madaxweyne Joe Biden.
muuqaallo laga duubay goobta ayaa muujiyay dad badan oo watay calanka Trump, qaar daaqadaha xarunta jabinaya kadibna ka dusaya qaarkood ayaa hoolka sawirro ku galayay halka kuwa kalena ay ku qaylinayeen Trump ha joogo. Mudanayaasha labada aqal ee Kongareska Mareykanka ayaa la geeyay xarun ammaan ah muddo saacado ah kadib ayaana dib loogu soo celiyay hoolkii uu shirka ka socday kadib markay booliska soo celiyeen ammaanka iyo kala dambeynta. Dhammaan mudanayaasha labada xisbi, madaxweynayaashii hore ee Mareykanka, hoggaamiyaasha Kongareska iyo siyaasiyiinta Mareykanka ayaa si isku mid ah u wada cambaareeyay falkii lagu weeraray xarunta Kongareska Mareykanka ee magaalada Washington DC.
madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden ayaa weerarkaasi ku sheegay mid aan kaliya xadgudub ku ahayn dimuqraadiyadda Mareykanka balse ahaa kacdoon ka dhan ah dowladda. madaxweyne ku-xigeenkii hore Mike Pence oo shirgudoominayay kulankii dhacay arbacadaasi ee labada aqal ee Kongareska ayaa u sheegay kooxihii xoogga ku qabsaday xarunta baarlamaanka in ay guuldareysteen islamarkaana ay xorriyadda iyo dimuqraadiyadda guulaysatay. rabshadahaasi ayaa waxaa ku dhintay haweeney kadib markii ay rasaas ka haleeshay xabadka, sida ay xaqiijiyeen booliska magaalada Washington DC.
qalalaasaasi ayaa keenay in bandow la geliyo caasimadda Washington DC iyo sidoo kale gobolka Virginia oo daris la ah caasimadda, gaar ahaan magaalooyinka Arlington iyo Alexandria oo ay xuduud wadaagaan Washington DC. sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha Mareykanka, dhacdadii ay taageerayaasha Trump ku galeen xarunta Kongareska ayaa noqotay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu xumaa ee taariikhda casriga ah ee Mareykanka ee ka dhacda xarunta baarlamaanka.
isla bishii January, aqalka wakiilada Mareykanka ayaa u codeeyay in xilka laga qaado madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo waqtiga ay mudaxileedkiisu ka hartanay 7 oo keliya, 422 xildhibaan oo dimuqraadi ah iyo 10 ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee madaxweynaha ayaa ha ugu codeeyay mooshinka lagu dalbaday in xilka looga qaado madaxweyne Trump, halka 497 oo dhammaantood ahaa jamhuuri ay diideen mooshinkaasi.
madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka oo 2 jeer dacwad xilka xayuubin ah oo aqalka wakiilada Mareykanka ku soo oogo, iyada oo lagu eedeeyay inuu kiciyay kacdoon rabshado watay oo ka dhan ah dowladda Mareykanka. dacwadda xilka xayuubinta ayaa timid toddobaad kadib markii koox caraysan ay xoog ku galeen xarunta aqalka wakiilada Mareykanka xilli ay socotay ansixinta guushii Joe Biden uu ka gaaray doorashada. 5 qof ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay aqalka Kongareska. haddaba maxay ahaayeen waxyaabaha ay soo bandhigeen mudanayaasha Kongareska in Donald Trump uu sameeyey? waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naaneyso Musharraf oo aqoon u leh arrimaha Mareykanka oo degan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
madaxweynuhu eedaha ugu waaweyn ee loo haystaa waxa weeye madaxweynuhu inuu soo abaabulay oo dhiiri geliyey oo uu siiyey kalsooni uu siiyey dad taageerayaashiisa ah in ay qabsadaan dhismaha baarlamaanka ee waddanka Mareykanka, in uu dhiirigelinta kasoo uu sameeyey, in uu dafiro oo uu wax kaba jiraan ka soo qaado doorashadii Mareykanka ka dhacday oo si cadaalada u dhacday in uu been abuur badan ka sameeyo oo uu yidhaahdo doorashadaas waa laygaga shubtay si khaladabayna u dhacday.
Isla bishii January 20-kii ee sanadka 2022-ka ayaa Joe Biden loo dhaarinayay madaxweynaha Mareykanka iyadoo oo 4 sano kadibna uu aqalka cad ka guurayay madaxweyne Donald Trump. Joe Biden ayaa xafiiska aqalka cad kala wareegay madaxweyne Donald Trump oo magaalada Washington DC ka tagay duhurnimadii ka hor inta aan la dhaarin Biden, isagoo u guuray qasriga uu ku leeyahay deegaanka loo tamashlaha tago ee Mar-a-Lago ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Joe Biden ayaa noqday madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka iyada oo Kamala Harris ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ku xigeenka noqota dalka Mareykanka.
Kamala Harris ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay iyo qofkii ugu horreeyay ee madow ah iyo qofkii ugu horreeyay ee asal ahaan ka soo jeeda koonfurta Aasiya ee noqday madaxweyne ku xigeen. Caleema saarka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa sanadka 2020 waxa ay ka duwanayd kuwii hore uga dhici jiray dalka Mareykanka. Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo aqoon u leh arrimaha Mareykanka oo arrintaasi sharaxaya.
Maadaama COVID-na uu jiro oo cudurkaani jiray, amniga dalkana ay khalkhal geliyeen nimankii weerarka ku qaaday kabitaxiilka ama meesha aqalka daaxdamaanka, waxay keentay in runtii aada looga duwo sidii loo samayn jiray. Waagii hore waxay ahayd in intuu kabitaxiilka soo istaago ay 100,000 ama samta marmarka qaarkood 1,000,000 qof ay usoo daawasho tagaan oo halkaa lagu dhaariyo madaxweynaha markay 12-ka duhurnimo tahay Washington DC. Ammaanka magaalada Washington aad iyo aad baa loo adkeeyey. Awal waxay ahaan jirtay sida badan meesha markaas ay ka dhacayso xafladdu oo 12-ka kale taleelka sidaan kuu sheegay aqalka Kongareska unbaa amnigiisa iyo la adkeyn jiray. Laakiin hadda waxaa la xiray xataa jidad badan oo soo gelaya, buundooyinka xataa magaalada soo gelaya waa la xiray oo waa laga ilaaliyay inay maaragtay inaan la aqoon soo galaan. Degedii allaheed ma dhicin in Mareykanka shacbigiisii oo 100,000 usoo daawashatay jireen ama ka qayb geli jireen ay hadda isu rogtay inay noqoto fortress ama wax maaragtay ay ciidamo ku gudaanan yihiin ilaa iyo sidaan kuu sheegay 20,000 iyo intaasoo kale oo buliis iyo maaragtay nabasuud kala.
Sanadkii barkadii markii la galay masiibada COVID-19 ayaa bishii May ee sanadka 2020 waxa ay dadka qaangaarka ah ee ku nool Mareykanka dhammaan 50 gobol ay xaq u yeesheen inay helaan tallaalka shirkadaha Pfizer, Moderna ama Johnson & Johnson. Waxa ay ahayd guul ay la kulmeen dadweynaha Mareykanka oo gelisay rajo isla markaana siisay nafis. Markii la hirgeliyay tallaabadan oo la soo sheegay in kaysaska COVID-19 uu hoos u dhac ku yimid Amerika iyo meelo kale oo badan ee adduunka ka mid ah, ayaa waxa uu dhaqaalahoodu noqday mid dib isu furfuray. Tan iyo markaasna faafitaanka kaysaska coronavirus ayaa gaaray heerkoodii ugu hooseeyay muddo sanad ka badan.
Qaaradda Yurub ayaa sanadka 2020 ka dhaceen dhacdooyin saameyn ku lahaa qaaradda. Waxaa la eegayaa wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen. Guud ahaan wadamada Yurub iyo dalka Britain sanadkii 2020-kii waxaa ka dhacay dhacdooyin badan oo qaar ka mid ah ay markii ugu horreysay adduunka ka dhaceen. Xanuunka COVID-19 dabcan ayaa sanadkan aad ugu fiday meelo badan oo ka mid a Yurub, iyada oo 2 farac oo cusub oo xanuunkaasi ah oo loo kala bixiyey Delta iyo Omicron la helay. Markii ugu horreysay abid ayaa dowladda Faransiisku waxa ay u yeeratay danjirayaashii u fadhiyey Mareykanka iyo Australia. Waxa aanay ahayd arrin ugub ah in dalalka ku bahoobay ururka NATO ay heerkaasi isla gaaraan. Waxyaabaha kale ee lagu xasuusan karo wadamada Yurub waxaa ka mid ah dalka Sweden oo markii ugu horreysay ra-iisul wasaare u doorta gabadh isla maalintii la doortay ayay is casishay, haddana dib ayaa loo doortay. aynu ku bilowne waxa sanadkii 2012 iyo 2020kii geeriyooday seegii boqoradda Ingiriiska Amir Philip oo ahaa 99 jir seegii boqoradda Britain oo ah boqoradda ugu muddada dheer taariikhda boqortooyada Britain ayaa dhinaceeda taagnaa muddo 6 sanadood ah Amerikaasi ayaa lagu xasuustaa inuu kaftan badnaa oo mararka qaar kood hadal aan looga baran boqortooyada kula hadli jiray dadka caadiga ah ama weydiin jiray su'aalo aan heer boqorku dadka weydiinin boqoradda Ingiriiska ayaa fariintii ay bulshada Britain u dirtay fasaxii masiixiga ku sheegtay in ay u darsatay dollar cadeyntii kaftankii iyo wehelkii isagii geeriyooday dhacdooyinka kale ee ka dhacay Yurub waxaa ka mid ahaa murankii soo kala dhexgalay wadamada Faransiiska, Australia, Britain iyo Mareykanka ee ku saabsanaa maraakiibtii gujiska ahaa ee ay Australia kaga baxday inay ka iibsato Faransiiska iyadoo heshiisna la gashay Mareykanka Britainna ay xaqi dambe heshiiska ka gashay bishii September ee sanadkii 2020kii dawladda Faransiiska ayaa u yeeratay danjirayaashii u fadhiyay Mareykanka iyo Australia cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Faransiiska ayaa bilowday sanadkii 1787kii waana markii ugu horeysay ee uu Faransiisku danjirihiisa uga yeedho Washington sidoo kale waxa ay Paris wadatashi ugu yeedhay safiirkii u fadhiyay Australia wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa waagaasi sheegay inuu u yeeray safiirada ay Paris inay ku soo noqdaan sida ugu dhaqsaha badan kadib ayuu yiri markii uu amarkaasi bixiyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron London ayaa lagu eedeeyay inay heshiiskaas dib ugu biirtay qaab fursad doon ah dalka Sweden ayaa xaalad siyaasadeed galay kadib markii ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee gabad ahayd ee jagadaasi loo doorto ay xilkiiska casishay 7 saacadood kadib doorashadeedii Mandalena Andersson ayaa lagu dhawaaqay 29-kii November in loo doortay ra'iisul wasaaraha laakiin isla maalintiiba way is casishay ra'iisul wasaarahaysa casishay Mandalena Andersson ayaa warbaahinta xilligaasi waxay u sheegtay inay xilka ka degtay kadib markii uu baarlamaanka u codeeyay miisaaniyada ay soo jeediyeen xisbiyada mucaaradka oo ay ku jiraan xisbiga midigta fog ee kasoo horjeeda muhaajiriinta iyo iyada oo xisbi ay bahwadaag ahaayeen dowladda ka baxay waxa kale oo ay sheegtay inay isku dayi doonto inay jagadaasi qabato iyada oo hoggaaminaysa xisbi kaliya dalka Sweden waxa ka jira dhaqan dastuuri ah haddii uu xisbi ka baxo dowlad isbahaysi ah ra'iisul wasaaruhu waa inuu iscasilaa ma doonayo ayaanay tiri haweeneedaasi inaan hoggaamiyo dowlad sharciyadeeda su'aalo la geliyay 100 sannadood kadib markii dumarka loo ogolaaday inay ka codeyn karaan siyaasadda dalka Sweden markii haweeneedan xilka loo magacaabay xubnaha golaha baarlamaanka ayaa isu taagay laakiin 7 saacadood wax ka yar ayay xilkaasi haysay ugu dambeyntiise waxa ay noqotay ra'iisul wasaaraha dalka dhacdooyinka kale ee ka dhacay Britain waxa ka mid ahaa in ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo sarkaalka sare ee caafimaadka ay ugu baaqeen bulshada Britain inay ka taxadiraan isdhexgalka xilliga fasaxa Christmaska waagaasi ayaa xanuunka COVID-19 faraciisa cusubi uu faraha ka baxay waxaana noqotay markii ugu horeysay ee tirada dadka xanuunka ku dhacaya ay gaaraan sidii bilowgii markii uu xanuunku ka dilaacay dalka Britain ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson oo ka hadlay muqbaahiyeyaasha dalkan laga daawado ayaana fariin u diray dadweynaha reer Britain
But I need to speak to you this evening because I'm afraid we're now facing an emergency
Waxaan jecelahay inaan galabta idinla hadlo waan ka xumahay waxaynu waajahaynaa xaalad adag oo ku saabsan faraca Omicron ee xanuunka COVID-19 waa inaynu xoojinaa mashruuceena tallaalka si aynu u ilaalino dadkeenna aynu jecelnahay iyo saaxiibadeen afarta sarkaal ee caafimaadka Britain waxay isku raaceen in heerka khatarta xanuunka la geeyay kaalinta afaraad sababtuna waa cadeymaha la hayay in faraca Omicron uu 2-3 caana maalba laba jibaarmayo dad ayaa isweydiinaya ma muhiim baa in aynu tallaalka saddexaad qaadano jawaabtu waa haa
I know there'll be some people watching who'll be asking and whether we really need to go out and get that booster
aan idinku celiyo mar kale iyo caasha iyo xuseen
dadoyinka kale ee caalamka ugu waayna sanadka 2022 waxa kamid ah Mareykanka oo ka baxay Afghanistan halkaas oo ay talada la wareegeen kooxda Taliban iyadoo xukunka laga qaaday dawladda Afghanistan oo Mareykanku taageersana waxaana soo dhamaaday dagaalkii Mareykanka iyo xulafadiisa 20 sano ay kula jireen Taliban hadaba maxaa keenay Mareykanka uu ka baxay Afghanistan waxa arintaas si faahfaahinaya Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Dalka Afghanistan waxa weerarka lagu qaaday kadib 2001 markii daarihii Mareykanka ahaa la weeraray iyo Pentagon iyaga oo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay ururkii Al-Qaeda ee uu hormoodaha ka ahaa Osama bin Laden iyaguna ay dalbadeen in gacanta loo soo geliyo kadib markii ay diideen islaamiyiintii ka talinayay dalka Afghanistan in ay diibaan Osama bin Laden ayaa waxaa timiday in Mareykanka iyo xulafadiisa NATO ay weerar ku qaadaan dalka Afghanistan. Waxaa ka dhacay halka oo soo nahay dagaal dhiig badan ku daatay oo labada dhinacba qasaare iyo naf badanba lagu waayay kaasi oo uu Mareykanku wali guul buuxda oo muuqata uuna ka gaarin oo uuna dalkii Afghanistan intuu gacan ku wada qabtay xukuumad jirta uu ka dhiso isaga daabacsan iyo sidii uu rabay aynan u dhicin.
Dacdooyinka kale ugu weynaa sanadka 2022 waxaa ka mid ahaa dagaalka ka socda Itoobiya oo sanad jirsaday. Haddaba, dagaalka Itoobiya sidee ayuu ku bilowday? Maxaana sabab u ahaa? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Maxamed Macalin oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Itoobiya kuna sugan magaalada Dirdhaba ee dalka Itoobiya.
Dabeecadda waddanka Itoobiya ee taariikhdiisa siyaasiga waxa weeye waa taariikh dagaal ee taariikh horumarineed marna ma noqon. Markastana waxa weeye tiim kasta ama koox kasta oo waddanka qabsata taladiisa ama hoggaankiisa siyaasadeed waxay la yimaadaan waxa la yiraahdo political reform bay la yimaadaan ama dib u habeyn siyaasadeed. Markii uu yimid Abiy Axmed 2018 wuxuu isku dayay inuu dhowr arrimood ku kaco. Arrimaha ugu muhiimsan waxay ahayd horta wuxuu yimiday isagoo ku jira baaweyntii ama kooxdii la oran jiray EBRDF iyagoo isla wada jira oo madaxa ka wada ayuu isbedel ku yimiday ra-iisul wasaarana saasaa looga dhigay markaa wuxuu la yimiday dhowr arrimood ku la yimiday arrimahaas uu la yimiday waxa ugu horreeyay taariikhda Itoobiya markii ugu horreysay inuu majliska ama golaha wasiirada isbedel ku sameeyo muddada soo jiray golihii wasiirada horta wuxuu ka dhigay 50% haween buu sii 50% rag buu ka dhigay. Waxa kale oo halka la sameeyay dhinaca wasaaradaha xafiis aan weligii Itoobiya lagu arkin oo la yiraahdo xafiiska nabadda oo maaragtay xafiisyo badan ama wasaarado badan oo jiray la hoos geeyay ayaa jiray. Marka xafiiska nabadda maxaa keenay iyada su'aal gaar weeyey. Sidoo kale waxa weeyaan waxa halkaas ka dhashay maadaama EPRDF la wadaha wuxuu isku dayay inuu bedelo haddana hanaankii ama qabso codkii ururkii EPRDF ta oo maaragtay nimanka tagreegu ay gacanta ku hayeen ama ayagu mas-uul ka ahaayeen. EPRDF markaa waxay arkeen tagreegu in lagu socdo iyaga oo maaragtay awooddii iyo taladii siyaasadeed ay waddanka ku lahayeen laga sii fogeynayo. Waxaa intii usoo intaa usii dheer laba boos oo waaweyn ama saddex boos oo waaweyn oo maaragtay ayagu inta badan ay jireen oo laga fogeeyey sida booska nabadsugid taliska guud ee nabadsugida Itoobiya, taliska guud ee ciidanka Itoobiya iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo inta badan iyagu ahaayeen saddexdiina waa laga fogeeyey. Waxay arkeen markaa in halka hula ay ka banaanaatay uma albaabu kaga soo furmay intaas oo hordhici waayo waxa weeye waxyaalihii iyo khilaafka keena ayaan in yar dib in rabaa inaan ugu noqday ahaayeen. Khilaafkaasi markuu yimiday dowladda Itoobiya iyo dowladdii maaragtay dowlad goboleedkii Tigray way kala go'een. Markay kala go'een dowladda Itoobiya waxa ay maaragtay nimankii ku eedaystay oo ay maaragtay shacabka u sheegtay in ay ciidankii waqooyiga joogay weerar ay ku qaadeen waxay qabsadeen iyo waxay dileen ay ka dhigeen ciidankii waqooyiga joogay oo meelaha in ka badan 10,000 oo ciidana ay gacanta ku dhigeen oo ilaaliyeen. Saas darteed 4 November 2020 waxaa qaraxay dagaalkii u dhexeeyay dowladda iyo dowlad deegaanka Tigray.
Inkastoo ciidamada dowladda Itoobiya ay sheegeen inay guulo ka soo hoyeen dagaalka bilihii u dambeeyey ee sanadka 2020, haddana weli waa uu socdaa dagaalka. Haddaba maxaa sabab u ah in dagaalku muddada intaas laga qaato? Waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Maxamed Jibriil oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Mareykanka.
Dhowr siyaabood baa keenay inuu dagaalkan sii daba dheeraado. Number one, ragina tii ay bilaabsa dalka hore horta maahayn rag dhibaatayaal, waayo wadanka soo sana iyo xukumeen dadka ugu maal badan bay hayeen dadka jawinka ugu waa weyn hayeen sirdoodka wadanka wadanka xidmadiisa gacanta ku hayeen resourceka wadanka gacanta ku hayeen marka inkastoo aad looga sifeeyey laakiin haddana weli way ku dhex jiraan oo kama maana ama raadkii ay ku lahaayeenba waya caawinaya waxay siyaabaha imika dowladda xitaa emergency usoo rogtay taasaa kamida taas waa hal waxaa kamid oo kale dowladda markii hore ama waxay isku dayeysay inay bal arrinka ay xal ku daydo iyadoo because pressure badan oo ka haystay gurigan beesha caalamka ka haysto lahaa arrinta xalka lagu dayo nabadeed lagu eego oo bashankareyn dowladda taa laftiedu qeyba ka ciyaartay kamid tahay saddexaad waxa se igu muuqata aniga dagaalku markuu dee gooskoos noqdo ciidamada laftiedu ay kala qeybsamaan ciidamada markii ay tiradu dagaalku marku bilaabmay waa sugan tahay ciidamada ayaa kala qeybsamay markii la weeraray ciidamadii federaalka dhinaca joogay Tigray ciidamadii laftoodi waa kala qeybsamay markaa ciidamadii federaalka in la qabto oo ay ka qeybsamaan ayaa dhacday ciidamada badan loo laayo taa laftooduna dhibaato weyn bay xagga dowladda u keentay markaa ciidamada markii laftoodi la dhex galo ay qeybsamaan mashaakil baa ku jira marka ay tusoo wado duub dhowrka saddexaad arrimooda ku dhigay iyo arrimo kaleba oo ay arrinta kalena ay foqo doonto xagga diblomacy kaloo ka socda xagga guud ahaan adduunyada oo caalamiga oo meeshan waxa isku haya reer galbeedka iyo China waxaan sii dagaal sii dheeray taasa kamid ah reer galbeedka waxaa rabaan China inay ka saaraan meesha China meesha influence weyn kule inay ka saaraan bay rabaan jirna ka soo uga baxay dagaalka ee dagaalka Ethiopia aad buu bedelay for the last 20 years gacan weyn buu ku leeyahay horumarka qayb uga dhigay khaasatan infrastructure taa laftooduna beesha caalamka pressure weyn bay dowladda abiy axmed saartay oo sababtay ugu soo hujjadeen inuu ka taaban bay tahay iyagu infrastructure ayay eegayaan taasina waxyaalaha sii dheeraya kamid bay noqon kartaa
adduunka kale ugu waaweynaa caalamka ee sanadka 2022 waxaa ka mid ahaa afgembigii ay milatariga dalka Suudaan ku qabsadeen talada dalka iyagoo xiray ra-iisul wasaare Cabdalla Xamadoog oo rayid ahaa inkasta oo ay sii daayeen oo talada uu ku soo noqday haddaba waxaa arrintaasi warbixintan ku faaqidaya wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuuni
dalka Suudaan sanadka 2022 waxa uu ahaa sanad dadkiisa ay wajaheen dhibaatooyin badan oo isugu jira khilaafaad siyaasadeed dibad baxyo rabshado wata iyo qalalaaso amni oo ka dhacay gudaha Suudaan iyo xuduuda ay la wadaagaan dalkaasi Ethiopia 8 February 2022 ra-iisul wasaaraha xukuumadda Suudaan Cabdalla Xamdoog ayaa soo dhisay xukuumad cusub oo ka kooban 27 wasiir oo 17 wasiir ay leeyihiin isbahaysiga xurriyadda iyo 7 wasiir oo qaadatay jabhada kacdoonka halka wasiirada gaashaandhiga iyo amniga ay qaateen militariga 17 bishii May ee sanad 2022 shir caalami ah oo ku saabsan Suudaan ayaa ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska kaasoo looga hadlay sidii Suudaan looga cafin lahaa deynta iyo in la maalgashado dalkaasi 2022 bishii September 2022 xukuumadda ku meelgaarka ayaa shaac ka qaaday in uu fashilmay isku day afgambi oo ay wadeen saraakiil military October 2022 taliyaha militariga Suudaan oo ah madaxa golaha qaranka Cabdul Fattah al-Burhan ayaa sheegay in uu laalay dastuurka qabyada ah isla markaasina uu kala diray xukuumadda ku meelgaarka ee dalkaasi dalkana uu ku soo rogay xaalad degdeg ah 28 October 2022 ay saraakiisha militariga Suudaan sheegeen in ra-iisul wasaare Cabdalla Xamdoog xabsi guri la geliyay 28 October 2022 ururka midowga Afrika ayaa ku dhawaaqay inuu joojiyay xubinimada dowladda Suudaan ee ururkaasi taasoo ay ku sababeen talaabooyinka uu qaaday militariga waddankaasi 7 October waxaa dalka Suudaan markii la ka bilowday dibad baxyo waaweyn oo lagu diiday yahay waxa ay ugu yeereen afgambiga ka dhacay dalkaasi halka 12 November 2022 hogaamiyaha militariga Suudaan Cabdul Fattah al-Burhan oo warbaahinta qaranka dalkiisa ka sheegay inuu ka laabtay go'aanadiisa isla markaasina waxa heshiis siyaasi ah wada galay ra'iisul wasaare Cabdalla Xamduug iyo militariga dalkaasi taasoo keentay in ra'iisul wasaaraha uu dib ugu laabto shaqadiisa halka 28ka bishii December 2022ka golaha qaranka Suudaan ay isku raaceen hannaanka doorashada iyo dardargelinta dhabaha loo marayo doorashada guud ee wadankaasi xilli Suudaan wali ay ka taagan yihiin qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni Xuseen Saxluuni VOA Qaahira
taasna waxa ay noogu idin leh barnaamijkii gaarka ah ayaan ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadka 2022 intaan marka la kulmayno aniga iyo Xuseen Barnaab waxaan idin leenahay sidaas iyo badgalii
waatay dhacdooyinkii sanadkii inaga tagay waxaan la socodsiinayay Xuseen Barre Aadan iyo Caash Ibrahim Aadan halka aad ugu nagal socotaana waa Washington sanadkan oo sii dhamaanaya hadda haatana dhegeystayaalna heesaha hadan jalacna oo ku soo dhawaada heestan I kale
Hey, 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 hey
idaacaddeni galabtay wararka v o n ah waxaan ku soo gebagabaynaa heestaasi io kaalay intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono waxaan dhammaantii ba idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.